Blaðsíða 2. Efnisyfirlit. Ávarp formanns ÖBÍ frasar fátækt og eymd á blaðsíðu 3. Ferðafrelsi fatlaðs fólks, blaðsíðu 4. Aðildarfélög Öryrkjabandalags Íslands, blaðsíðu 6. Falin fjársjóður, sérskólar, kostir og gallar, blaðsíðu 7. Loksins lögfesting, blaðsíðu 10. Verður brautin rödd í Reykjavík, blaðsíðu 11. Kerfið þarf í endurmentun, blaðsíðu 12. Mamma, manstu þegar vorum fátækar, blaðsíðu 14. En verið að bíða, blaðsíðu 16. Samtal að frumkvæði ÖBÍ, blaðsíðu 17. Heilbrigðisþjónusta fyrir alla, orka eða ekki orka, blaðsíðu 18. Atvinnumál fólks með skerta starfsgetu. Mannréttindi eru alþjóðleg og eiga ná til allra án mismununar, blaðsíðu 20. Hættið að spila með fólk, blaðsíðu 21. Halaleikhópurinn sýndi maður í mislitum sokkum, fyndin og kraftmikil sýning, blaðsíðu 22. Jólapöpp kviss, bar svar ungliðahreyfingar ÖBÍ, blaðsíðu 22. Ritgerðum aðgengi fatlaðra að knattspyrnuvöllum, brautryðjandaverk, blaðsíðu 22. Aðstoðarkona Obama heimsækir ÖBÍ, blaðsíðu 23. Þar á þessari síðu eru nokkrar litlar ljósmyndir. Á þeirri fyrstu er fólk í skerðingarspilinu, það eru utan dyra, þetta er stórt og mikið spil. Á þeirri næstu eru nokkra manneskjur, ekki nafngreindar. Á þriðju eru tvær manneskjur, ekki nafngreindar. Á þeirri fjórðu eru Þuríður Harpa Sigurðardóttir ásamt Bjarna Benedikts sinni. Og fimmta myndin er frá kröfugöngu, væntanlega 1. maí síðastliðin.